Sen yetim emassan. Wikipedia ochiq ensiklopediyasidan. Sen yetim emassan. 1962 yilda suratga olingan kinoqissa. O'zbek kinosining durdonalaridan biri hisoblanadi. Rahmat Fayziyning shu nomli qissasi asosida suratga olingan. 1970 yilda yozuvchi ushbu kinoqissa ustidagi ijodiy ishini davom ettirib, urush yillarida 14 yetim bolani o'z bag'riga olgan va ularga mehr-muruvvat ko'rsatgan kishilar jasoratiga bag'ishlangan Hazrati Inson romanini yaratgan. Film hayotiy voqealarga asoslangan bo'lib, toshkentlik temirchi Shomahmud Shohmedov va uning turmush o'rtog'i Bahra Akramovalarning Ikkinchi jahon urushi paytlarida Sovet Sotsialistik Respublikalari Ittifoqining turli hududlaridan Toshkentga keltirilgan har xil millatga mansub 14 nafar bolani boqib olganliklari haqida hikoya qiladi. Film mukofotlari 1963 yilda Frankfurtdagi xalqaro kinofestivali mukofoti sohibi bo'lgan. 1964 yilda Leningradda o'tkazilgan birinchi butun ittifoq kinofestivalida yozuvchi Rahmat Fayziy eng yaxshi ssenariy uchun mukofot sohibi bo'lgan. 1972 yilda Sen yetim emassan va Toshkent non shahri filmlari uchun Shuhrat Abbosov O'zbekiston Lenin komsomoli mukofotiga sazovor bo'lgan. 1974 yilda Sen yetim emassan va Abu Rayhon Beruniy filmlari uchun Shuhrat Abbosov Hamza nomidagi O'zbekiston SSR davlat mukofotiga sazovor bo'lgan.